Terapia okupazionala izanen dugu gaur izpide, zerbitzu hau ematen dute, beran, Konektoma osasun zentroan. Ezinean dauden pertsonek eguneroko jardueretan duten autonomia eusteaz eta garatzeaz arduratzen da terapia okupazionaleko profesionala. Konektoma osasun zentrora joanen gara, eta Ane Bereau Etxeberria profesionalarekin mintzatzeko aukera izanen dugu. Ane, egunon?
Egunon.
Ze moduz?
Ongi itazu.
Ongi baitare. Bueno, terapia okupazionalaren lana zer den, landuko dugu tarte hontan, zugi ikasketak burutu ondotik, hortan ari zarela lanean gaur egun, ezta, Ane?
Bai, hori da. Nik Madriden ikasi dut, karrera universitario bat da. Eta, bueno, han ikasi nun terapia okupazionala, praktikak hemen itzeko aukera izan nun, bizpairu zentrotan egin nun Iruñan, eta urnietan baitare, aurrekin. Eta, bueno, lana bukatu, ikasketa bukatu bezain agudo, lanin azteko aukera izan dut, eta orain Konektoman ari naiz aurrekin, eta zarren egoitza batean Donostin. Bat ere, deus ikusteko hori batek bertiokin, dino, ikusten da, azken ikasketa honen, barietatia.
Agian zer den terapia okupazionala azalduko dugu, Ane?
Terapia okupazionala pertsonen independentzia funtzionala bilatzen duen ofizio bat da. Egunerokotasunin egiten dugun aktibitatik burutzeko zailtasunak izaten alditzun edozein pertsonantzat zuzendua dago. Adibidez, alimentazioa, higiene eta dutxa, jantzeko prozesu hori, ez da bat ere ofizio izauna eta haunitzetan zentrotan lan egiten den, eta animadurikin nazten gatzutzen goza bat da. Bina azkenin aurrekin lan egiteko forma modu ludiko bat inda. Dena beraien zentzatzea jostetan daudela izan behar da, ez eta guk helburu diferentiak izan beraiekin.
Zein dire terapia okupazionalaren helburuak?
Erran bezala, terapia okupazionalak pertsonen autonomia du helburuzat, eta ez da ez patologia do diagnostiko biharrik zerbitzu honetaz benefizatzeko. Azkenin, adibide bat izazken alkoholitzak ez, 6-7 urteko ume batez, zailtasunak ditula, pues, aktibitaten bimanualetan. Adibidez, pues, zakpaten lokarriak lotzeko, kubiertun erabileran, kenedoriotan abala koordinatzeko zailtasunak ditula, bertzein bat adibide jartzen alko nituzke, eh? Indarra kontrolatzeko zailtasunak ditxula, arreta mantentzak ustazen zaio, jantzin problemat izaten txula. Ez modu fizikoan bakarra, jantzeko azkenin prozesu bat dago, seguraldi dago, ze jantzi bar dut, ze formatan hasi bar dut jantzen, hori dena lantzen dugu. Bai, eta umeen kasun, normalin gurasuk jartzen dituzte helburuk. Beraiekin solasten gara, solasten gara pixkot zailtasun ikusten dituzten eurek itxin, eta zein eri bat nieten garrantzi gehiena. Eta hortik hasten gara pixko bat lantzen.
Hainbat arlotan ematen da zerbitzu hau, hezkuntzan, osasun gintzan, Konektoman ere bai, ongi aipatu duzu, nolakoa da zure lanbidea, Ane?
Konektoman talde lan handitzen egiten dugu. Azkenin logopedia eta psikologia arlukin komunikazio konstante bat dago. Eta ipatu bezala importanti ezatzen da unia eta utzia. Lan inazio antzinetik gurasukin elkarrizketa bat izatea eta eskolakin komunikazio negotian garrantzitsua izatzen da. Hortik hasten gara unia pixkoat izautzen eta pixkoat ikasten nondik hartzen aldugun. Egiten ditugun zaiuk, bero eta 5 minuto edo ordu batekok izatzen dire, eta erran bezala aurrekin egiten ditugun zaiuk azkenin ludikuk dire, dena beraientzat joku bat izan behar da, eta ez da pesadua izan behar da eurentzat.
Aipatu dugu aukera ezberdinak ez, tratamenduetan ere aukera ezberdinak izanen dira ez da, pertsonaren eta bere beharren arabera egokituak, nolakoak dira tratamenduak, nolako tratamenduak ematen dituzu, eh?
Bueno, nire lana, erametala gunerokotasuneko aktivitatik forma independientean egitera zuzendua dago, nire gehien, nik gehien duten demanda motrizitate fina lantzia izaten da. Orduan, gurasun helburua hori izaten denez, eskuko trebetasunan lantzen dugu. Azkenin egunerokotasunin egiten dugun aktibitate gehienak, eskukin lantzen dire. Eta orduan lantzen dugu pixko bat, koordinazioa, bueno, haunitek azkenin, zailtasunak dituzten mugimendun, hori dena, eta gero koordinazio bi eskun hartzen. Eran bezala, lokarriak lotzeko, bazkaltzeko momentuan independentzio hori izateko.
Dudarik ez dago pertsona ardatz hartuta garatzen dela prozesua, baino familia kontuan hartu behar da, zer azpimarratuko zenuke? Denen artean koordinazioa behar da ez da?
Bai, inolako dudarik gabe, nire ustez, garantzitsuenetako bat da prozesun. Azkenin, ez du deustako balio, zentzo bat eratortzi eta azpian behin gauza bat lantzia, gero itxien espaldin bada, itxien deskolan, espaldin bada hori sartzen baitare. Azkenin prozesuan, rehabilitazio prozesuan de nik hori sartuko nuke. Azkenin hemen lantzen ari baldin magara, bakarra bazkaldu nahi dula, ez du pazientzekin hartu beharko da itxien, eta bueno, laguntzakin, baina ez diogu guk moztu garagia. Orduan, pixkanaka, pixkanaka, gurasun eta eskolan partetikan ere kolaborazio hori beharko ditzateke.
Zerbitzuren bat behar izan ezkero, zer egin behar du interesa duenak? Hane?
Edo zein zalantza, duda, izaten aldun persona, pues, konektomako zemakia zazpi, lau, zazpi, zortzi, bizei da, bertara da ditu, zein un lako konprometzurik gabe, edo zein konsulta egiten aldigu, eta nahi izan ezkero guizautzera torri, eta esplikatuko dugu obekizigo, zeiken alden.
Zerbait gehitu nahiko zenuke, ane?
Ez, nik uste garrantzia gutxi dula gure lanak. Ez da horrenen ezaguna eta polita izan entzen horreri denari bere garrantzia ematia, zenun denak independentia izan nahi dugu. Eta hau nintzetan iruditzen zaigu, aditza aurra da, ez da despasatzen, ikasiko du. Bina hau nintzetan, sei urtekin ikien ez dunak, ez du olako txokerik aurantzat, bina zortzi urtetan segurazki bere lagunak egiten alduten, eta berak ez, segurazki berak ez du horreinen ongi eraman. Orduan, garrantzitsua iruditzen zait, hasieratikan zeltasun bat ikusizkero, pues, bueno, hori lantzen hastia.
Ane, eskerrik asko, gurean izateagatik?
Eskerrik asko zuri nerea.
Ta zure lanaren inguruko xetasunak emateagatik?
Zuri.
Oroituko dugu, beran dagoela, konektoma osasun zentroa. Ongi izan, ane?
Berdin, eskerrik asko.
Aio.
Aio.